Naslednjo gostjo dobro poznate, saj smo se že večkrat pogovarjali z njo, najprej kot članica glasbene družine v Sloveniji, ki nas je obiskala in tudi se predstavila večkrat na turnejih po Avstraliji. Pred kratkim smo se tudi pogovarjali potem, ko se je preselila v Avstralijo in je tudi razlagala, zakaj se odločila za ta pot. Danes pa vam jo lahko z veseljem predstavimo kot najnovejšo članico naše radijske ekipe in ko bo najo, torej Linti ali jaz, občasno domeščala. Verjetno ste že radovedni, kdo je. Vem, da Linti, ki se nam je tudi pridružil iz studija na trgu federacije v Melbourneu, ti komaj čakaš, da povem, kdo je?
Komaj, ja. Kljub temu, da je moj glas tako hripal danes, da skoraj ne morem govoriti.
No, seveda zdaj, da povemo, kdo je. Lepo pozdravljeni ponovno na slovenski oddaji SBS radio v Avstraliji in zdaj tokrat na drugi strani boš mikrofona Katarina van der Linden.
Lep pozdrav tebi, Tanja, v Sydney in vsem poslušalcem in poslušalkam v Melbourneu in drugod po Avstraliji.
Seveda najprej čestitke in tudi dobrodošlica kot začasna sodelovka.
Ja, hvala lepa, hvala.
In najprej mogoče nakratko, da poveš več, malo več o sebi za mogoče tiste poslušalce, ki zadeč niso poslušali pogovor z Lintjem.
Ja, jaz sem se decembra lani preselila v Avstralijo. Prej sem živela v Sloveniji v bistvu vse življenje. No, zdaj pa kot nova prebivalka sem poskusila tudi srečo drugje, torej na petem kontinentu, tako da upam, da mi bo uspelo. Upam, da bodo poslušalci z veseljem poslušali tisto, kar bom jaz predstavljala in seveda naprej tudi slovenski program v vajni družbi.
In v Sloveniji, kot vemo, ste bila tudi pri radijski oddaji, sem imela svojo oddajo.
Ja, jaz sem zašla v bistvu v radijske vode v srednošolskih časih, ko sem imela radio, svojo oddajo na radio Goldi. To je bil lokalni radio v Spodnji Savinjski dolini, kjer sem živela s mojimi starši. Tam sem imela oddajo o slovenski glasbeni sceni in pa tako mladinsko oddajo vsak teden na radiu. Potem sem se pa preselila v Velenje oziroma moja šola se je preselila tja, kjer sem tudi imela oddajo, svojo oddajo na mojem radiju, ki še danes deluje. Moja oddaja sicer ne, ampak radio. Tam sem tudi imela priložnost spoznati veliko ljudi, veliko sodelavcev, tako da ja, v bistvu ti dve radijski postaji sta me spremljali skozi srednješolska leta. Najljubše mi je bilo, ko sem imela kakega gosta, znano pevko, znanega pevca ali pa celo skupino, da sem imela to priložnost jih predstaviti širšemu poslušalstvu, tako da preko tega sem tudi spoznala veliko novih ljudi, veliko novih estradnikov, tako da ja, to mi je bilo najljubše.
In si že redna poslušalka tudi naše oddaje, saj Linti ne bova užaljena, če bo rekla ne, a?
Ne, sem poslušalka redna, pa ne samo zdaj v teh mesecih, ampak tudi prej. Sicer včasih ne uspem ravno poslušati oddajo točno ob petih v petek, ampak potem jo ujamem na internetu.
Saj da imamo enega poslušalca potem.
Ja, in jaz sem ti, Linti, ne? Smo vsaj trije potem, ne?
Ja, seveda.
In kakšen komentar mogoče v oddaji, ne?
Oddaja je prekratka. To mislim, da se vsi strinjamo, ampak tako pač je. Drugače sem pa oddajo predstavila oziroma tudi povedala, ne jo poslušajo mojim avstralskim prijateljem, ki drugače ne govorijo slovensko, pa tudi mojemu tastu in tašči, pa moji sodelavki v glasbeni šoli. Tako da ja, je veliko poslušalcev, ki v bistvu ne razumejo slovensko, ampak z velikim zanimanjem pa prisluhnajo našim glasovom, kako zvenijo v našem materinem jeziku.
In zakaj meniš, da je pomembno, da je slovensko oddaja v Avstraliji? Posebno zdaj, ko si zdaj tukaj živiš.
Ja, jaz mislim, da vsak Slovenec, ki tukaj živi, rad sliši slovensko besedo, tudi na radio, pa slovensko pesem. Tako da jaz menim, da je to zelo, zelo pomembno in da je to en tak balzam za uho. No, jaz mislim, da se je tudi nekaj Slovencev nedavno tega preselilo v Avstralijo. Jaz poznam kar nekaj mlajših družin, mislim mlajših, zdaj govorim starih recimo od 20 do 40 let, tako da jaz mislim, da bi vsaj ta ura morala ostati na teden, če ne upamo, da kdaj celo več.
In če bi bila ti danes urednica, kaj bi dodala ali spremnila naši vdaj, recimo, ker imamo samo tisto uro?
Ja, jaz glede na to, da sem glasbenica po stroki oziroma po izobrazbi, me seveda bi dodala še kako minuto slovenske glasbe, ampak jaz verjamem, da se to tudi dogaja po najboljših močeh. Zdaj v samo strukturo oddaje ne bi spuščala, ker vem, da je na SBS-u določeno, strogo določeno, koliko časa so novice, koliko časa so druge stvari. Tako da za pridobitev mladih bi pa predvsem, ja, jaz mislim, da so mladi oziroma otroci teh, ki so se zdaj preselili v zadnjem času, pa da so oni tisti, ki bodo to nesli naprej, zato mogoče v tem stilu, kaj za otroke. Lenti, kaj ti misliš?
Ja, časih smo imeli otroški kotiček, to je bilo veliko let nazaj, ko je bila oddaja zjutraj, zadnjih 5 minut oddaje, mi vem, da je pokojna Elica Rizmal to pripravila in je bilo zelo uspešno. In mogoče to je ena dobra ideja za našo oddajo, da bi morda imeli za otroke, saj veliko novih priseljencev zdaj prihaja iz Slovenije, ki imajo mlade družine in bi radi to poslušali.
Ja, se strinjamo, tako da bomo to malo preštudirali, kako lahko zdaj to upeljemo zdaj v te uro in bomo videli, ne, koliko časa lahko posvetimo pri tem, recimo enkrat tedensko, 14-dnevno, mesečno bomo videli potem.
Ja, jaz vem, da marsikje se pogovarjajo doma po slovensko, tudi moja prijateljica, ki živi v Brisbaneu, ki se je preselila svojo družino sem pred 9 leti, pa z vsemi 3 otroki govori slovensko doma, tako da bi mogoče kaka pravljica, kaka otroška pesem bila primerna in da potem na ta način pridobimo tudi mlajšo generacijo. To je recimo ena taka tema, o kateri lahko vsi razmišljajo, ki zdaj le poslušajo.
In veliko krat smo tudi v zadnjih letih govorili o bodočnosti naše skupnosti tukaj in zdaj mogoče z tega vidika, ko si tukaj koliko, 7-8 mesecev, ne, kaj bi potrebovali za našo skupnost, da bi pridobili te mlajše, da poslušajo naše vdaje pa na splošno skupnosti?
Ja, jaz mislim, da je složnost oziroma skupno delo starejše in mlajše generacije ključnega pomena za vsako tako stvar. Nekaj je treba za otroke imeti, mogoče en tak kotiček v klubu ali pa eno dejavnost. Se ni težko najti ljudi, ki se ukvarjajo s takšnimi in drugačnimi dejavnostmi ali z igro ali z glasbo, kakorkoli. A ne? In potem se otroci navadijo na to, aha, zdaj, če gremo v nedeljo v slovenski klub, bom pa videl te prijatelje, pa se bomo skupaj igrali, pa bomo to, se bomo kaj novega naučili. Tako da jaz mislim, da je res treba tem najmlajšim dati nekaj. Če pa slišiš otroka govoriti po slovensko, pa se mi zdi, da je namen dosežen.
Ja, točno to in to se mora naprej gojiti. Je težko, po eni strani še posebej, če imaš partnerja, ki ni Slovenc, ampak to se da, kjer je tista volja.
Ja, seveda se da. Mi dva mava oba partnerja, ja. Ti imaš ženo, ki ni Slovenka in moj mož ni Slovenc. A ne? Ampak vseeno, otroci postanejo dvojezični, ne? Če že od mehnega govoriš z njimi oba jezika ali pa nekateri celo 3.
Jaz vem, da povem mojim staršem, ko prideta na obisk, da morata vedno slovensko govoriti z otrokom in to je meni zelo važno.
In to je ti čisto prav, ker jaz se spomnim tudi, ko sem bila mehna, dokler sem šel v šolo, sem govorila slovensko doma, ne? Kot to smo govorili. Ne, so starši. In potem, ko priješ v šolo, potem začneš malo to angliško obvladati. In potem si dvojezični skoraj celo življenje, če še obvladaš ta jezik naprej. Ne?
Seveda, je zelo važno. Moraš govoriti slovensko, da te cel svet razume.
Ja, mene so recimo, sem jaz rekla možu, pa zakaj bi ti rad, da jaz tvoje otroke učim slovensko, ker mi je rekel, ne? Je rekel, jaz imam starše, ki so nizozemci, pa me nikoli niso naučili ničesar, se pravi, on ne zna niti besede po nizozemsko. Pa je rekel, pa bi rad mogoče znal, da bi imel bogatejši besedni zaklad, pa si nekaj posebnega, če znaš še kak jezik več. In sem rekla, ja, zakaj pa potem tvoji otroci, kaj bodo pa imeli od tega, če bojo znali slovensko. Je rekel, se ni važno, slovensko ali kak drug jezik, je rekel, ti tudi nemško znaš, lahko se vsaj te osnovne stvari naučite. A ne? Tako da, ja, imamo kak ritual ob mizi pri večeri, pa že znajo šteti do 20 po slovensko, potem te osnovne besede, ne vem, hvala, prosim, kaj, ne, ja, a ne, tako da vse te stvari s časoma otroku prirastejo, a ne, mu prirastejo k srcu oziroma jih vzame kot za samoumevne.
Jaz vem, še posebej doma, če moram disciplinirati, pa rečem, a po slovensko, če me ne boš poslušal, ti jih bom naložil. Pa je takoj reakcija, je moja žena to opazila, ko po slovensko začnem malo bolj strogo, da se res bolj strogo sliši kot v angleščini, kar je zanimivo.
Aha, potem si kar vladar ti doma.
Ja, ja, in to samo v slovenščini, ne v angleščini. In poslušajo, tudi mali krščani ima Down syndrome, pa posluša in vem, da razume. Jaz sem pa osebno, mislim, da Tanja ne bo užaljena, če bom to rekel. Sem vesel, osebno sem vesel, da imamo tako imenovanega native speaker je slovenščine na oddaji. To bo po skoraj 10 letih. Zadnja, ki je bila tukaj, je bila Karolina, pokojna Karolina Antaur in že prej je bila Elica. In seveda, to so se rodili v Sloveniji, so bili native speakerji. Seveda, mi dva s Tanjo sva se tukaj rodila. Je res lepo, da Tanja tako odlično vodi oddajo že skoraj 10 let. Jaz pa tukaj kot pomočnik, ampak je zdaj lepo, da bo ta sprememba in te nove ideje in da bo še ena oseba tukaj, ki res pravilno vlada slovenščino, zato ker je native speaker in vem, da se bova midva s Tanjo marsikatero stvar tudi od tebe naučila, kar se tiče slovenščine, zato ker se vedno učimo. A ne?
Ja, točno tako, ne? Ampak jaz ne vem za tebe, Lentjenka, ampak jaz govorim pravilno, ne?
Jaz tudi, jaz tako govorim kot bošen, kot vsak prlek in kot vsak zgodni savinčan. Včasih rečem nekšno, pa vopri, pa kaj še.
Ja, in to je tudi...
Včasih zavijem na savinsko tukaj, saj mama pravi, zakaj si začel po savinsko spet na radiju.
No, ampak to vse sodi zraven, ne? Slovenija ima toliko različnih...
Na glaso, ja.
Ja, toliko točno. Različnih... Nareči, da je skoraj nemogoče, da bi govoril samo zborno, razen takrat, ko neko uradno stvar predstavljaš ali pa novice. Drugače pa jaz tudi govorim trenutno v svojem narečju. No, ne skoraj, zdaj bi se zlagala, če bi rekla ne, zdaj govorim samo po koroško ali pa po savinsko, ampak malo mešano imam.
Malo po koroško. Ja. Gremo gavda.
Ja,
Gorta,
seda.
Vanta, dovta.
Gorta, ja, seda. Zakaj pa ne? Hala.
Hala.
Ja.
Ja, ni res točno, mislim, z tega vidika, mislim, da se bolj veselimo Lenti, da bo lahko tudi malo več slovnice popravlja tudi, ne?
Ja, ja, točno to. Jaz sem prvi, ki priznam, da moja slovenščina ni brezhibna, jaz govorim zdaj v mojem imenu. In jaz se vedno rad poslušam nazaj, pa tisto, kar narobe rečem na radiju. Saj nisem sam jaz, saj vem, da imam zelo strogo mamo, ki posluša vsak teden, pa mi vedno pove, zakaj si to tako rekel, zakaj si to, pa ono, konstruktivno seveda, vedno konstruktivno. In sem vedno vesel, kakšne pomoči. Mislim, da kljub temu, če smo se tukaj rodili ali če smo se rodili v Sloveniji, da na najboljši način, da pravilno govorimo slovensko tukaj na oddaji, da ni tako rekoč klobasanje, to ne smemo imeti nikoli. In če delamo napake, potem se to mora takoj popraviti in se moramo tega naučiti.
In posebno tudi, mislim, z tega vedika, ker smo tako daleč, da poskušamo tako obvladiti ta pravilno slovenščino, ker časi, če poslušaš tudi kakšne vdaje v Sloveniji na radiju, se ti zdi, ne, da oni bolj tako vzamejo, bolj na lahko, da je neke stvari, seveda, ki so besede, ki obstaja v slovenščini, uporabljajo angleške besede ali tudi te ja. Popačenke, ne, tudi tako da mislim z tega vidika tudi mi poskušamo malo več se tega obdržati tudi v Avstraliji.
To velja tudi v Avstraliji tukaj, ko se oddaje na avstralskem radiju, to se veliko krat sliši napovedovalca, ki začne, se upravičujem, če uporabim to besedo še enkrat, da začne klabasat v angleščini in to ni prav na radiju.
Ja, jaz pa mislim, da ni važno, ali je, a govoriš o neki resni stvari ali pa če se pogovarjaš kar tako, se ne sme jezika povsem zanemariti oziroma se ga popačiti. A ne, ker tako, kot si rekla Tanja, v Sloveniji je ogromno radijskih postaj, ki so za moj okus neposlušljive, ker namenoma, ne vem, ali namenoma, ali po naključju pačijo slovenski jezik in je nepravilna raba slovenščine v takem razmahu, da je skoraj neverjetno.
Jaz bom kar tako rekel v angleščini, we can't bastardize the language in se grozno sliši, ampak je resnica.
Ja, in mislim, da to bo tudi pomagalo najo, da se več izpopolnimo tudi to slovenščino in izboljšujemo tudi na tej oddaji in se prav veselimo prav tega.
Ja, to bo veliko nam koristilo. Osebno vem, da bo Katarina veliko nama pripomogla pri tem in seveda bo doprinesla nekaj novega, nekaj frišnega, ko odaji in...
Nekaj svežega, ne?
Nekaj, ja, a ni frišno, a ni to pravilno?
Ja, zunaj vsidno je danes, ti zdaj poveš.
Ja, frišno, ne sveže. Vse to sem namerno rekel, zato ker smo se pogovarjali o tej temi. Ampak res, to se veselim, ko me čakam tega sodelovanja s Katarino, kot tudi še naprej s tabo, Tanja, mi dva, Leta se že poznava kot prijatelja in tudi kot radijska sodelavca in vem, da bo to šlo lepo naprej.
In stroga šefica, ne?
Stroga šefica.
To sem pa slišala.
Včasih sem, hvala Bogu, da živim 900 km stran, ker že vem, da bi jih parkrat že fasil po buči, če ne bi poslušal.
Ja, po telefonu ne moreš, zaenkrat ne.
Yes.
To je sam en kratek let stran, eno urco pa je tukaj.
Tako no, da... ob koncu mogoče, Katarina, mogoče kakšno sporočilo zdaj, ko se boš pridružila najo in tej oddaji, mogoče kaj poslušalcem?
Jaz bi najprej, preden nagovorim poslušalce, se zahvalila vama, Lentiju in Tanji, da sta me sprejela, medse, in da sem lahko, ker če vajo ne bi bilo, tudi mene ne bi bilo tukaj danes.
Pravzaprav mislim, če ne bi bilo za Jožeta in za Cito, tebe ne bi bilo.
Aha, zdaj smo šli v te vode.
To je druga tema.
Ja. Ne, jaz ne mislim zdaj spočetje in tako naprej pa vzgoja, ampak če ne bi poznala vaju, potem ne bi sploh prišla do te priložnosti, se ne bi pokazala. Jaz upam, dragi poslušalci, cenjene poslušalke in vsi ostali, da boste uživali še naprej v naši družbi, da bomo skupaj gojili slovenski jezik, da bomo skupaj ponosni, da smo Slovenci, da bomo lahko svojim otrokom, vnukom, prijateljem z veseljem razlagali v slovenskem jeziku in pokazali kaj novega, jih peljali na slovenski klub, jih povabili na kak koncert v slovenskem jeziku, na koncert, kjer se igra in posluša slovenska glasba in kjer slišimo slovensko pesem, ker vsi skupaj smo močnejši kot pa vsak posameznik. Zato jaz tudi mislim, da bomo mi trije skupaj zelo dobro sodelovali in pripomogli še k boljšemu slovenskemu programu, kot pa ga že poslušamo.
Ne smeš reči program. Tanja je strogo mi je že dala po glavi, da ne smem reči oddajo, ne smem reči program, moraš reči samo oddajo, če ne bo huda.
Zdaj jaz se učim, tako da meni je oproščeno. Hvala, da si me opomnil.
To se veda v šali
povem. Vem za naprej.
Ja, nič hudega.
To je oddaja, to ni program in seveda imamo vedno pogovore, ne intervjuje.
Ne bom si, že pišem.
Če ne bo Tanja strašno huda.
Čaki si moram zapisati.
Uh-huh. Ja. Okay. Dobro.
Po tolikih letih si vendar enkrat vklopil, Lenti, ja?
Ja, je trajalo le 10 let, ampak končno.
No.
Ne res, to je vse v šali povedano.
Seveda. Ne moramo iti vedno resni tudi na tej oddaji.
Ne.
No, drugače pa seveda, se, kot smo že na začetku rekli, imamo že nekaj idej za naprej, kot smo že rekli nekaj z otroke, tako da bomo to mogoče upeljali zdaj še v oddaje. In hvala tebi, da si prišla danes z nami tukaj v studiju. Lenti, lahko mi dva grevo na dopust in čas na Havajih in pustimo oddajo mogoče v dobrih rokah, ne?
Ja, s Katarino zdaj bo dobra pomoč tukaj in bo ona odlično izpeljala odajo, tako da bodo poslušalci res uživali to, kaj bo ona pripravila.
Morda bojo poslušali bolj in več, kot se pa najo, ko bomo mi dva enkrat
ja,
tam.
Ja, to se zna zgoditi. In, ljudje vedno radi poslušajo nekaj novega, da ni eno in isto in da se že veselijo vnaprej, kaj bo v naslednji oddaji. Zdaj, ko bo Katarina tukaj na SBS-u, bo nekaj svežega in tudi frišnega.
Hvala Lenti, hvala še enkrat Katarina in seveda se veselimo naprej oddaje, v naslednjih tednih se boš že oglasila.
Seveda, tudi jaz se veselim in upam, da se bo vse dobro izteklo, vidva se pa lepo imejte na počitnicah, na dopustu.
Kje na toplem?
Ja, kar v Slovenijo, tam je zdaj zelo toplo.